Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Podznakam Pachoni.
У Беларусі так званая выбарчая кампанія выйшла на апошнюю простую. Сёння быў першы дзень датэрміновага галасавання. Дзейны кіраўнік Беларусі выступіў з пасланнем да народу, якое звычайна прамаўляў увесну. Што адбываецца ў Беларусі ўсяго 4 дні да выбараў. Пра гэта будзем размаўляць у нашай перадачы пад знакам пагоні. У другой частцы пагаворам пра моўную сітуацыю на гарадзеншчыне. Для мікрафона Дзмітрый Косцін. Запрашаю. У Беларусі сёння пачалося датэрміновае галасаванне па выбарах прэзідэнта. Хаця асноўны дзень выбараў 9 жніўня, уладам залежыць, каб як мага больш асобаў прыйшло галасаваць датэрмінова. У гэтым нічога дзіўнага не бачыць эксперт Павал Усаў, бо, як кажа, датэрміновае галасаванне заўсёды выкарыстоўвалася для маніпуляцый з вынікамі выбараў.
Звычайна за гэта некалькі дзён фактычна ствараецца яўка, і той неабходны вынік галасавання, якімі можна маніпуляваць. Звычайна 30, трошкі болей, у сярэднім адсоткаў галасуюць, умоўна кажучы, на датэрміновым галасаванні. Раней датэрміновае галасаванне было фактычна таксама элементам прымусу, бо калі галасаванне адбывалася не летам выбары ў Беларусі, то да ўдзелу ў галасаванні прымушалі датэрмінова менавіта студэнтаў, бюджэтнікаў, працаўнікоў розных дзяржаўных інстытутаў, менавіта дзеля таго, каб стварыць неабходную мінімальную яўку, пра якую ўжо ўзгадаў, гэта 30%, і потым з гэтымі бюлетнямі можна было рабіць што заўгодна, падкідваць неабходную колькасць бюлетэней, у якіх бы прагаласавала пэўная колькасць людзей за Лукашэнка. Потым гэты працэс падліка ўжо падганяўся пад неабходныя лічбы, але стваралася прынамсі ўражанне, што менавіта ёсць рэальныя галасы за Лукашэнка. Што тычыцца Светланы Ціхановскай як асноўнага альтэрнатыўнага кандыдата, як асноўнага апанента, які прынамсі так выглядае і так прымаецца большасцю грамадзянаў, якія хочуць пераменаў, яна і яе паплечніцы заклікаюць да удзелу ў выбарах менавіта ў дзень галасавання, то бок 9 жніўня, каб з аднаго боку не дапусціць да фальсіфікацыі ў перыяд тэрміновага галасавання, а па-другое паказаць, што вялікая колькасць беларусаў, тыя, хто прыйшлі галасаваць менавіта ў гэты дзень, праз гэта адбылася візуалізацыя іх падтрымкі не за Лукашэнка, але за альтэрнатыўнага кандыдата, ну і пры гэтым таксама пры дапамозе некаторых тэхналогій, прынамсі такая платформа «Голас» была створана, якая дапамагла бы альтэрнатыўнаму падліку галасоў, калі выбарцы зробяць здымак і дашліць на гэту платформу гэты здымак са сваім бюлетнём.
Сёння адбылася пасланне Александра Лукашэнкі да парламента і народу, пра якое гаварылася апошнімі днямі. Яно перанесенае было з вясны. Некаторыя гадалі, што могуць прагучаць нейкія сенсацыйныя заявы. А як вы ацэньваеце тое, што сёння Александр Лукашэнка прадставіў свайму народу? Ну, фактычна, гэта такая перадвыбарчая праграма на далейшыя 5 гадоў.
Было відочна, што гэта было такая змушанае пасланне, бо з першых хвілінаў было бачна, што Лукашэнка адчувае сябе не вельмі добра і намагаўся менавіта пэўнымі такімі гнеўнымі выказваннямі ў адрас сваіх апанентаў і знешніх ворагаў падкрэсліць, што ён там усцяж трымае контроль над усімі рычагамі ўлады. Я збольшага зазначыў, што нейкага такога пазітыўнага матыву ягоных выказваннях не было. Яго збольшага мне падалося агрэсіўным, пагрозай у дачыненні да тых, хто збіраецца Лукашэнка здрадзіць ці перабіжаць у іншы лагер, бо менавіта некалькі хвілінаў свайго паслання ён прысвеціў здраднікам. І гэта не была праграма дзеянняў, ці гэта не было нейкая праграма, якая б магла б змабілізаваць грамадства ці паказаць, у якім накірунку будзе разгортвацца далейшае жыццё краіны. Это было выключено политичным месседжем, яким констатовалось, что Лукашенко будет трыматься президентского кресла до опошнего при допомозе усих сродков. И не сдарма наприканцы ненавито своего выступу он узгадал спецслужбы, войска и милицию, якая ненавито на сегодняшний день не является основной опорой, опирищем для ягоной улады. И фактично это с большего показывая, что после выборов, когда Лукашенко удастся протриматься при владе, будут выкрестаны все методы репрессивной машины для того, как нищить все шаги, все крыницы небезпеки для системы, начинающие от интернет-неких ресурсов, скончивающие певной политической громадской активности, тем, как я их назвал, свядомыми. Напевно, это не пропанова развития, это пропанова консервации, послание, которое дотычит консервации життя у Беларуси громадско-политичного и фактично консервации экономичной системы. Анализуючи этот выступ, навряд ли можно сказать про то, что беларусы шукают позитивные изменения альбо реформы.
С экспертом Павлом Вусовым мы говорили про актуальную ситуацию в Беларуси. Вядома, да, к этой теме будем вертаться так само у наших наступных передачах.
Луна и не с короны на вековых ветрах. Наш открыви червоны от болю белый стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара в свободе веде нас по земли и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде. Як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Айчина Бог и гонор, молитва на губах. Кривицкая погоня, неси наш крылный стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе веде нас по земли и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде. Як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Погоню не спыняя ни боль, ни кров, ни страх. И над Крывицким краем, як птах луна и стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе веде нас по земли и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Без конца наша мара об свободе веде нас по земли і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе.
Працягваем перадачу і змяняем тэматыку. Нярэдка можна пачуць на Сакольшчыне акрэсленне гаворкі штодзённага ўжытку як мовы простай. Гэтак жа нярэдка называюць свае рэгіянальныя гаворкі беларускай мовы жыхары Гарадзеншчыны ды Віленшчыны. Па словах загадчыцы кафедры беларускай філалогіі Гарадзенскага ўніверсітэта Алены Садоўскай, гэта вынік шматмоўнага сумежжа.
Сітуацыя, калі на сумежжы выкарыстоўваюцца розныя мовы, і польская, і беларуская, і руская, таму, напэўна, ну, у нас яна называецца не простая мова, можа быць, трасянка ёсць такая назва, да? Канешне, яна выкарыстоўваецца ў маўленні простых жыхароў. Ну, тым не менш тое, што ёсць, мы гэта прызнаём, мы гэтую з'яву адзначаем. Насельніцтва так размаўляе, гэта трэба прымаць. Асноўная маса, скажам, насельніцтва, якое пражывае ці ў сельскай мясцовасці, карыстаецца трасянкай, не кажуць, што гэта чыста беларуская мова ці і не руская. Ну, скажам, гэта тое, што выпрацанава от нашым умовамі, якія складваліся гістарычна. На сумежжы знаходзімся, таму сітуацыя полілінгвізму, яна характэрная для нас.
Наколькі моўная практыка адбягае ад самаакрэслення нацыянальнага? Ці частыя бываюць выпадкі, калі людзі размаўляюць дыялектамі беларускай мовы, а акрэсліваюць сябе, напрыклад, палякамі?
Бывае. Гістарычна складвалася так, склалася, што ў нас на Гродзеншчыне вялікая колькасць насельніцтва па нацыянальнасці палякі. Карыстаюцца беларускай мовай, безумоўна. Ну, тым не менш, ведаеце, у нас такая сітуацыя, што, напэўна, польская мова выкарыстоўваецца ў рэлігіі. Дастаткова часта гэта адбываецца. У паўсядзённым жыцці больш карыстаюцца, канешне, ну, звычайнай мовай, трасянкай, хто можа быць чыста беларускай, хто рускай. Ну, але тым не менш, я думаю, што статус польскай мовы, калі гаварыць ужо пра нашу тэрыторыю, ён дастаткова таксама высокі. Асабліва вот сумежныя раёны, скажам, магу нават назваць Сапоцкін, Макароўцы, там вот ёсць, дзе Адэльск, дзе сапраўды часта выкарыстоўваецца польская мова нават у паўсядзённым жыцці. Што датычыцца людзей старэйшага пакалення, да, вот, скажам, магу сказаць пра сваіх бабуляў і дзядуляў, то нават у паўсядзённым ужытку яны таксама выкарыстоўвалі польскую мову.
Нашай суразмоўцай была Алена Садоўская з Гарадзенскага ўніверсітэту. На сёння перадача пад знакам пагоні блізіцца да канца. Заўтра ў той самы час прывітае вас Міхась Сцепанюк. За ўвагу дзякуе Зміцер Костін. Пачуемся.
Хто ты гэткі свой, тутэйшы, чаго хочаш? Долі лепшай, якой долі хлеба, солі, чаго болей зямлі, волі хлеба, солі. Своёй вёсцы, дзе хрысціўся пры дарожцы, чым адвенчым кроўю, потам, чым быць хочаш, не быць скотам, кроўю, потам, не быць скотам, кроўю, потам, не быць скотам.
згодом не быть, 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 згодом не быть.